Labadiena, žiūrite Laisvės televizijos laidą Tiek žinių kalba daktaras ir šiandieną su mumis daktarė Monika Ilaitė. Ji yra Marijampolės ligoninės anesteziologė, reanimatologė. Labadiena, Monika.
Labadiena.
Grupė Marijampolės ligoninės darbuotojų prašo nušalinti anestezijos ir intensyvios slaugos skyriaus vedėją. Dėl ko?
Intensyvios terapijos. Taip, mes paprašėme nušalinti anesteziologijos intensyvios terapijos skyriaus vedėją dėl nepasitikėjimo juo kaip vadovu, jo priimamais sprendimais, organizuojant darbą dėl COVID-19 infekcijos pandemijos metu, dėl nesaugios įtemptos darbo aplinkos, psichologinio smurto bei pabrėšių, sukeliant personalui bei pacientams labai didelę grėsmę užsikrėsti COVID-infekciją.
Ką turit galvoj? Kaip konkrečiai tas žmogus galbūt sukėlė grėsmę ir pacientams, ir personalui užsikrėsti? Kas buvo ne taip padaryti arba ką jis darė, kad galėjo užsikrėsti žmonės?
Aha, tai mes iš tikrųjų savo pranešime vadovybei, kurią įteikėme šį pirmadienį, paminėjome visus 9 punktus, kas buvo daroma ne taip. Galbūt per daug čia prie to neužsistosim, bet paminėsiu, kad buvo slėpiama informacija, kad guli pacientas užsikrėtęs COVID-infekcija, buvo neorganizuojama darbo veikla, buvo ignoruojami mūsų kaip specialistų siūlymai ar ne, kad to neįvyktų. Tikrai krūvos pažeidimų.
Prašymą pasirašė 17 žmonių ir pats vedėjas sako, kad na, tie priekaištai esantys išgalvoti, nes iš viso ligoninė yra apie 90 gydytojų. Kodėl tų pasirašiusiųjų yra na, palyginti mažai, jeigu skaičiuosim nuo bendro skaičiaus?
Taip, iš tiesų parašai pradėti rinkti tik tai balandžio 18 dieną. Dauguma personalo tuo metu buvo savizoliacijoje. 3 darbuotojai anesteziologijos intensyvios terapijos skyriaus sirgo ir serga dar dabar, ar ne. Parašų pabrėšių yra daugiau, tačiau dėl karantino taikomo sąlygų mes tiesiog fiziškai negalime jų surinkti ir negalime pateikti, bet mes tikrai pateiksime. Bet noriu pakomentuoti vieną susidariusią situaciją dėl operacinės, o pačioje operacinėje, ar ne? Kiek žinau, operacinės personalas yra, kuris dirbo su pačiu mūsų vedėjom 20 metų, yra įbaugintas ir bijo pasirašinėti, nes bijo prarasti darbą. Vakar medijose pasirodė mūsų vedėjo komentarai, kurie sukėlė mum dar didesnę baimę nepasirašinėti, nes jis grasina mus visus, kaip įvardiname maištininkus, paduoti į teismą už garbės ir orumo pažeidimą, ar ne, bei šmeištą. Tai va, noriu pasakyti, kad niekas nenori eiti į teismus, niekas nenori savo brangų laiką gaišti administracijoje, akistatoje, aiškinantis, kodėl mes tai pasirašėme, ar ne. Ir mes iš tikrųjų ten norime dirbti saugiai, ramiai, gerose, saugiose sąlygose, ir daryti savo mylimą darbą, padėti Marijampolės žmonėms.
Monika, kaip savo poziciją išdrįsta pasakyti darbuotojai, tie 17, kurie padėjo parašus ir kurie pasirašys, jau kai galės tą padaryti, gali pajusti vadovo nepasitenkinimą? Ar gali prasidėti, na, tarkim, nepatogių grafikų sudarimas, žeminimas? Galų gale daugybės medikų atlyginimo nemažą dalį sudaro priedai, o ne pagrindinis atlyginimas, kuris irgi priklauso nuo geros vadovo valios. Ar tai yra argumentai?
Na taip, iš tiesų mes jau sulaukėme atgarsių, kas bus daroma su mumis. Pasirodo, jie ruošiasi su mumis susidoroti ir mes pradėsime pajusti, ką reiškia iš tikrųjų dirbti. Prieš mus jau ieškoma kompromatų kitose darbovietėse, netgi per dėstytojus. Aš asmeniškai po Marijampolės tarybos posėdėje išsakytos savo nuomonės ir pozicijos sulaukiau mažiausiai 5 skambučių tą vakarą, ar ne, tarp 23-24 valandos nakties su klausimu, daktare, ar jaučiatės dabar saugiai išsakiusi tiesą?
Ar jaučiatės saugiai, daktare, po to, kai išsakė tiesą?
Na, labai asmeninis klausimas, bet tiesiog galiu atsakyti, kad taip man teko keisti savizoliacijos vietą. Prieš tai įspėjus koronos liniją.
Ar galėtumėt detaliau pasakyti, dėl ko, kas sukėlė jūsų nerimą? Aš suprantu, kad tai yra asmeniška, kad tai yra privatus dalykai, tačiau kiek galite apie tai kalbėti?
Na, tiesiog visiškai skirtingi asmenys iš skirtingų skyrių man pradėjo rašyti ir klausti, kaip aš jaučiuosi. Net kai kas iš tarybos narių pusė 12, atsiprašau, man rašė klausimus, ar viskas man gerai ir taip toliau. Tikrai, žinokit, tiesiog nenorėčiau komentuoti šituo ir nenorėčiau leistis labai į asmeninius išgyvenimus, nes, manau, emocijoms šiandien ne vieta.
Gerai. Kokia yra ligoninės vadovybės reakcija į tai, kas vyksta dabar jūsų ligoninėje? Turiu galvoje ir į darbuotojų skundą, ir turint galvoje ir tai, kad ligoninės vadovė serga jau savaitę. Kaip reaguoja laikinoji vadovė? Ar jūs tikitės objektyvaus tyrimo pačioje įstaigoje?
Na, iš tiesų, administracija į mūsų siūlymus, ar ne, reaguoja labai labai asmeniškai ir neprofesionaliai. Cituoju, tiesiog galbūt nesileisiu į kažkokias tai detalės, bet pacituosiu mūsų administratorių žodžius. Kas jūs tokie esate? Kenkėjai, ką jūs darote? Ne laikas ir ne vieta spręsti ir kelti klausimus. Geras paukštis savo lizdo neteršia. Jums baigsis labai blogai. O po viso šito teks dirbti mūsų ligoninėje ar ne, su mumis. Tai ar tikimės mes objektyvaus tyrimo? Manau, kad atsakymas iškart išplaukia. Aišku, kad ne. Manau, kad negali būti sudaryta komisija iš tos pačios ligoninės darbuotojų. Aš iš tikrųjų ir pati nenorėčiau dalyvauti tokioje komisijoje ir svarstyti kolegos nušalinimo klausimo. Nes nori, nenori, čia įsijungia jausmai, žmogiški ar ne, interesai. Todėl mūsų manimu turi būti suformuota nepriklausoma ekspertų komisija.
Kas jūsų manimu galėtų sudaryti tą nepriklausomą ekspertų komisiją? Ar tai turi būti politikai, ar tai turi būti profesionalai iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, ar dar kas nors?
Mhm. Tai vienareikšmiškai tik tai specialistai specializuoti iš kitų gydymo įstaigų.
Kiek yra,
ne politikai.
Kokia yra tikimybė, kad būtent tokia komisija arba tokia darbo grupė įvertinti padėti jūsų ligoninėje galėtų būti sudaryta? Ar turit kokiu nors ženklų, kad taip gali nutikti?
Manau, kad kol kas kita tokia komisija, kurios mes norėtume, šiuo metu nėra formuojama ir administracija laikosi savo tvirtos pozicijos ir bando suformuoti iš tų pačių ligoninės darbuotojų.
Monika, pirmasis koronaviruso atvejis Marijampolėje buvo nustatytas balandžio 6 dieną ir savizoliacijoje po to buvo apie 130 medikų, jūs viena iš jų. Kaip buvo organizuojamas ligoninės darbas? Ar buvo atskiriami srautai jau po to, kai tas atvejis buvo nustatytas, ar užteko apsaugos priemonių medikams ir panašiai?
Taip, taigi pirmasis koronaviruso atvejis, jeigu neklystų, buvo registruotas balandžio 4, tačiau darbuotojai iš tiesų informaciją gavo tik tai balandžio 6. Jokios informacijos iki tol nebuvo. Vyko chaosas, ėjo visi į darbą savo ritmu, savo grafiku, naujų kontaktų sąrašas, kaip sakant, didėjo, todėl jau turime 130 darbuotojų savizoliacijoje, 30 darbuotojų sergančių ir tai yra tik tai po pirminio ištyrimo. Manau, antrasis COVID-19 testas parodys tikrai sergančiųjų skaičių.
Jeigu neklystų, jūsų ligoninė pagal užsikrėtusių medikų skaičių yra antroji po Klaipėdos universitetinės ligoninės. Kaip vietos politikai reaguoja į tai, kas vyksta ligoninėje? Nes galų galę savivaldybė irgi atsako už padėtį joje ir už tai, kad įstaiga veiktų ir kad galėtų teikti reikalingas paslaugas miestiečiams ir teikti jas taip, kaip daro.
Taip, iš tikrųjų politikai mums labai padeda šito klausimu. Mes apie susidariusią padėtį mes kreipėmės į savivaldybę, į merą tiesiogiai, ar ne? Nes, kaip ir minėjau, iš administracijos mes sulaukėme tik tai atsakymo, kad viskas yra gerai, židinys turėjo atsirasti ir turėjo čia išplisti. Tai yra normalu. Ir, daktare, mes viską darome, mes viską sprendžiame. Ne, mums taip netinka. Turi būti padaryta, išspręsta, sutvarkyta. Ar ne? Židinys jau yra ir jį reikia likviduoti čia ir dabar. Todėl savivaldybė ir pats meras įsitraukė į ligoninės gelbėjimo misiją. Mes tik tai labai norėčiau paprašyti visų politikų, nes aš žinau, kad čia dabar labai vyksta įtempta politinė kampanija ir reklamos. Aš norėčiau, kad jūs susivienytumėt poziciją su opozicija, raudoni su baltais. Man visiškai nesvarbu, kuo jūs pavadinti, kokia tai bebūtų partija. Mums tik reikia pagalbos mums kaip darbuotojams, nes mes rūpinamės visos Marijampolės, viso regiono žmonių sveikata ir gerovė. Tikslas vienas, susivienijam ir dirbam. Ir dar noriu pasakyti vieną dalyką. Čia visi labai dabar kažkaip pamiršta mūsų slaugytojas, pamiršta mūsų slaugytojų padėjėjas, pamiršta tuos žmonės, kurie valo patalpas. Iš tikrųjų, jeigu atvirai ir nuoširdžiai kalbant, tikrieji herojai esam ne mes, ne gydytojai, tikrieji yra jos slaugytojos, padėjėjai, nes jie yra arčiausiai paciento.
Monika,
tai ačiū jom.
Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas šiame darbe, kaip ir ligoninės vadovė, dirba jau ne vieną dešimtmetį. Ar tai gali būti viena iš priežasčių jūsų manimo, kad padėtis dabar yra tokia, kokia jie yra?
Na taip, vadovauja jau dešimtmečiais, čia vėlgi yra labai daug visokiausių niuansų, apie kuriuos galima šiandien net nekalbėti, tiesiog pasakysiu, kad personalo aplamai nepasitikėjimas ligoninės administracija brendo jau labai seniai, N metų. Ir šita susiklošiusi situacija, ar ne, su COVID-19 infekcija ir židinio išplitimu, tiesiog buvo paskutinis lašas mums visiems. Ir mano manimu, mūsų personalas turi teisę laisvai kalbėti, turi teisę laisvai išsakyti savo nuomonę, kas ne taip, dėl bendro tikslo, dėl ligoninės reputacijos, dėl visų žmonių, dėl pacientų. Nes noriu tik tai pabrėžti, šiandien mums pacientai yra vis tik svarbiausia, ne ligoninės administracija. Bet žinot, Rita, labai seniai yra pasakyta, kad tiesa yra ir buvo pirmoji karo auka.
Ačiū Jums, Monika. Už tai, kad jūs kalbate, už tai, kad nebijote kalbėti ir už tai, kad pabrėžėte, dėl ko kalbate, kad kalbate ne dėl kokių nors vadovaujančių postų, dėl to, kad ligoninėje būtų tvarka ir kad nenukentėtų pacientai. Tai buvo Monika Ilaitė, Marijampolės ligoninės, anesteziologė, reanimatologė. Ačiū Jums dar kartą, Monika, sėkmės visam jūsų kolektyvui, laikykitės ten.
Ačiū,
labai. Mūsų žiūrovų, tų, kurie nori prisidėti prie nebijančių kalbėti ir norinčių dirbti atsakingai palaikymo, paskambinkit 1880 ir taip prisidėsite prie iniciatyvos, laikykitės medikai. Ačiū ir iki.